105,9 FM Ardan Radio.
Radio anak muda nomor 1 di Bandung.
Yes, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Insa Muda dan selamat malam Jumat.
Yes.
Nightmare Side barengan sama JNE kembali hadir menemani kamu. Ada di Masta
dan saya Jeffrey.
Iya, pastinya malam hari ini menjadi malam yang ditunggu-tunggu ya. Biasanya malam Jumat,
yes,
untuk kamu cerita-cerita pengalaman.
Tau gak, saya excited banget malam ini.
Malam ini?
Iya.
Kenapa? Kenapa aja?
Pertama, karena cuacanya bagus.
Alhamdulillah, mendukung ya.
Yang kedua, Insan Muda sudah mulai berdatangan ke sini.
Betul, sudah mulai rame nih.
Jadi mulai rame. Jadi, wah, untuk menyampaikan sesuatu yang dilihat beberapa hari terakhir, jadi nambah semangat nih.
Oke, untuk cerita ya.
Ya, terus yang terakhir ini, nggak tahu akhir-akhir ini kok kepekaan tuh semakin tajam, Kang.
Asli, Kang. Kemarin kita sempat syuting ya di jurnal. Itu jelas banget sebenarnya saya ngelihat gitu.
Yang sosok hitam ya?
Sosok hitam. Itu di jendela, dia ngintip. Dan itu ketika dilihatin balik tuh gak ngilang, Kang.
Berarti ini yang rezekinya Kang Dimasta.
Saya liatin gitu ya. Kan biasanya kalau yang gitu dilihatin terus tiba-tiba melesat, hilang gitu.
Penasaran ya, kan saya kan waktu syuting kemarin kan saya masuk tukang. Jadi gak lihat sosoknya kayak gimana sih, Kang?
Dia hitam, jadi kita kemarin sempat syuting di sebuah rumah nih barengan sama tim jurnal. Terus di paling belakang lah rumahnya, jadi kayak halaman belakangnya gitu, ada jendela tuh. Jendelanya kebuka, keluar kebukanya, ngek gitu. Nah, dari dalam ruangan jendela itu dibuka, itu setengah badan ngintip.
Setengah badan ngintip.
Setengah badan ngintip. Jadi
kelihatan kayak manusia atau beda?
Terlihat kepala, ada pundak gitu. Tapi karena gelap banget saat itu, jadi gak terlihat dengan jelas wajahnya. Cuman itu emang berbentuknya kayak orang gitu. Ada kepala, ada pundak, jadi gitu gitu. Saat ngeliat lah, kayak orang aja gitu. Ada wajahnya gitu. Maksudnya cuman tapi matanya tuh gak terlihat putih atau gimana. Cuma karena gelap banget saat itu, terus saya liatin. Nah, pas lagi kita take gitu, kamera depan gak nyorot kesana soalnya. Saya tengok kok ada, saya pikir ada orang yang ngintip gitu. Lagi ngeliatin kita syuting gitu kan. Saya ngintip, oh masih ada. Oh mungkin si Kakang kali yang mikirnya gitu kan. Liatin sampai akhirnya saya liatin terus tuh dia gak hilang. Gak yang gitu.
Langsung gimana gitu, langsung biasanya kan langsung berkabur atau gitu.
Iya, ini diem aja gitu, diam. Dia meliatin sampai tiba-tiba ada sosok yang masuk ke Kang Jeff. Harimau kalau gak salah. Setelah Kang Jeff langsung merangkak itu lari kesana. Nah saat itu kita lewat situ ke apa, jendelanya ditutupin kan, kita lewat. Nah beres itu syuting, ditanya ada yang masuk ruangan itu, gak ada. Dan itu deket jendela pun itu, di sebelah jendelanya itu adalah meja gitu.
Jadi gak mungkin kalau ada orang berdiri di situ ya.
Berdiri di situ.
Tutup meja kan.
Tutup meja. Jadi kayak harus naik atau gimana. Itu jelas banget. Itu sosoknya gak hilang. Jadi gak yang bisa. Tapi dia diam aja ngeliatin. Itu benar-benar. Itu terlihat sangat jelas dan lama gitu.
So, itu berarti kita waktu syuting semalam itu ada sosok yang memang memperlihatkan diri atau wujudnya ke Kang Dimasta. Biasanya itu yang dipilih, Kang. Biasanya ya, yang dipilih. Dan dipilih namanya, karena biasanya jin itu gak akan, atau makhluk itu tidak akan menampakkan ke semua orang. Dari lima misalnya hanya dua atau satu yang lihat.
Iya, dan selama pengalaman syuting pun kayak kalaupun ngelihat itu, dia akan sepersekian detik menghilang.
Hilang.
Iya, kayak itu ada sosok ini nih. Terus hilang. Tapi kayak udah oke gitu sosoknya. Ngelihat sini, kalau itu benar-benar diem kan. Itu luar biasa sih.
Nah, ada cerita juga nih, Kang, waktu perjalanan ke Ardan. Nah, tadi kan dari awal saya bilang ada tingkat kepekaan kok semakin tinggi gitu ya.
Iya, betul, Kang.
Jadi di pinggir-pinggir jalan tuh saya ngeliat beberapa, saya nggak tahu ini orang atau bukan, karena kan pertama mobil agak cepat, kemudian nggak terlalu fokus banget lihat, tapi banyak banget yang berdiri di pinggir jalan itu seakan-akan apa seperti orang yang sedang menunggu kendaraan umum gitu. Kayak orang nunggu angkot.
Malam tapi
malam. Malam perempuan. Karena kemarin saya pulang dari kita syuting jam 12-an. Di tempat itu saya tahu pasti sepi. Dan itu banyak yang berdiri, berdiri dan menggunakan baju yang memang kayaknya enggak mungkin malam-malam pakai baju itu gitu. Ada yang pakai apa ya? Kayak mau nikahan gitu. Jadi lengkap. Apa perempuan itu kebaya itu lengkap kan di atasan bawahan ada riasan di kepala itu berdiri kayak normal biasa itu wah ada orang tapi pas dilihat jam 12 malam pakai baju gini ngapain dan itu jarak berapa meter kemudian lah kalau saya sekitar 100 meter ada lagi muncul
ada lagi
terus ini baju kayak orang kerja dia lengkap kan setelannya bawa kayak ada yang di apa dipegang
tenteng gitu ya.
Tenteng gitu terus dia bawa payung tapi nggak di iniin payung cuman ditaruh di bawah gitu terus berdiri dia pakai kacamata jelas banget nah terus jam 12 malam pakai jas atasan bawahan gitu lengkap kemana juga gitu kan tadi barusan pas belok mau masuk pintu Ardan nah, itu saya ngeliat juga ada yang aneh gitu ada orang berdiri di tengah-tengah pas kita masuk ya tengah-tengah dengan baju yang memang hanya setengah gitu baju jadi dia pakai kaos tapi setengah aja kan sebelahnya terbuka gitu
kayak sobek gitu kan
ya semuanya serba hitam semua serba hitam kayak sobek tapi bukan yang natural jadi benar-benar kayak seperti pola gitu nah ini biasanya ya kalau misalnya sudah seperti ini malam ini biasanya agak-agak lebih ekstrim dari
biasanya. Lebih ekstrim dari biasanya.
Insan muda mungkin lebih senang ekstrim atau enggak nih?
Ya nggak tahu. Mungkin ada yang pertama kali datang karena beberapa tadi seperti tanya, lumayan nih insan muda dari mana aja tadi? Dari luar kota.
Luar kota ada. Ya,
kalau nggak salah dari luar kota. Merdeka Lio.
Ada yang dari Tasik kayak Kang.
Iya, Padalarang Tasik.
Padalarang Tasik, waduh. Selamat datang di Rio.
Selamat datang
159.
Betul, selamat mendengarkan cerita pertama dan kedua. Nanti insya Allah nanti setelah cerita kedua kita akan pindah ke depan.
Ya.
Dan mungkin bisa berbagi pengalaman nih dari dua cerita yang sudah didengarkan selama di Ardan ini ada pengalaman apa?
Ya.
Gitu kan. Oke, cerita pertama yang akan kita dengerin di JNE Nightmare Side malam hari ini adalah cerita tentang pengalaman seram seorang insan muda ketika melakukan perjalanan saat itu jadi orang ini tuh beli mobil Kang di luar kota.
Oh, oke.
Beli mobil di luar kota, dia cek barangnya, dia pergi naik travel. Terus dia cek barangnya oke, dibeli terus bawa pulang ke Bandung. Nah, selama perjalanan ke Bandungnya itu ternyata dapat sebuah gangguan dan ini ternyata hampir mirip seperti cerita yang tadi Kang Jack bawa di awal yang lagi jalan tiba-tiba ngeliat orang gitu.
Oke, ya.
Nah, ini salah satunya ada di cerita ini ternyata.
Waduh,
menarik
bisa
ini ya.
Pas ya.
Bisa pas gitu ya. Jadi oh iya ini tadi.
Iya.
Terus ada cerita tentang
seorang insan muda ketika bermain jalangkung di sebuah bangunan kosong. Aduh, ini hati-hati kalau
berjalangkung.
Jalangkung itu kan ketika kita bermain ya.
Iya.
Mulai ya, misalnya kita baca mantranya jalangkung, jalangse di sini ada pesta.
Pesta kecil-kecilan,
sekecilan datang,
tadi jemput,
pulang
tadi antar.
Nah, ketika dibaca itu, biasanya mereka akan ngantri Kang.
Untuk
ngantri masuk ke media itu.
Media itu ya.
Ketika kita main satu kali, main dua kali, udah selesai ya. Ada ribuan yang ngantri loh, dan itu akan stay di situ.
Nah, jadi sebenarnya yang mengganggunya itu adalah yang kenapa saya nggak diajakin ya, mungkin
karena bagi mereka itu ini momennya untuk mereka eksis.
Oke.
Untuk menyampaikan sesuatu tentang apa yang selama ini mungkin tidak bisa mereka sampaikan. Ketika ada manusia main jalangkung, ya udah, pokoknya saya harus dapat.
Nah,
istilahnya seperti itu.
Ditambah juga ketika kita bertanya sesuatu sama ya media seperti itu, itu bisa jadi manipulasi juga ya, nah, dari makhluk itu.
Okay. Nah, itu yang paling mereka cari itu, selain ngasih informasi, juga menyesatkan.
Menyesatkan pada akhirnya. Oke, wah ini menarik. Cerita akan didengarkan malam hari ini. Dan pastinya jangan dengerin sendirian. Kalau lagi sendirian sekarang, bisa boleh ajakin kakak, adik, atau mungkin mama, papa, keluarga ya, buat bareng-bareng dengerin. Dan yang pastinya di JNE Night Mirsat Spasial nanti sampai jam 12 malam. Selamat mendengarkan cerita pertama dan kedua di JNE Night Mirsat malam hari ini. Dan ingat,
jangan dengarkan Nightmare Side ini sendirian.
Terjadi beberapa bulan yang lalu. Pengalaman atau kejadian yang kualami ini tidak kualami sendirian, karena saat itu aku bersama temanku Reddy yang menjadi saksi dan merasakannya. Saat itu hari Kamis, malam Jumat. Aku sedang berkunjung ke rumah temanku yang berada di daerah Salatiga. Saat itu ada keperluan untuk melihat barang yang akan kubeli, yaitu sebuah mobil bekas. Ya, walaupun barang bekas, namun menurut temanku mobil yang akan dijual itu cukup mulus dan masih terawat. Barangnya cukup langka, harganya pun bersahabat. Jadi hal-hal itu yang membuat kami sangat niat untuk pergi ke sana dari Bandung untuk melihat mobil itu. Aku dan Reddy pergi ke sana menggunakan travel. Pikir ketika nanti deal, ya pulangnya kan naik mobil tersebut. Perjalanan pun kami lalui hingga tak terasa sampailah di kota Salatiga. Aku hubungi sang penjual dan kami pun disambut. Kami lalu diajak ke rumahnya melihat mobil yang akan kami beli itu. Baru saja melihat, dari tampilannya hati sudah merasa cocok. Ya, kalau kata orang tua, beli mobil itu ibarat memilih jodoh, cocok-cocokan. Dan aku cocok dengan mobil itu. Aku bertanya pada Reddy. Reddy bilang, wah, ini sih best deal katanya. Aku cek semua kondisi mobil, termasuk Reddy yang mengerti mesin. Interior semua, dan tanpa pikir panjang, aku pun membeli mobil itu. Setelah mengobrol-ngobrol dan mengurus pembayaran, sekitar jam 9 malam, kami pun memutuskan untuk pulang ke Bandung. Seperti yang kubilang tadi, kali ini kami pulang tidak memakai travel, tapi dengan mobil yang baru kubeli ini. Mobil sedan klasik tahun 90-an yang sangat mulus. Setelah mengisi bensin, kami pun mulai tancap gas pulang ke Bandung. Jalan-jalan yang berbelok, semua terasa nyaman. Walaupun bekas, ini rasanya seperti baru. Randy bilang pada aku, hati-hati, mobil baru dibeli, jangan dipakai dulu kebut-kebutan aneh-aneh. Aku bilang pada Randy, tenang, aman. Sampai akhirnya ketika aku berbelok, tiba-tiba aku merasakan guncangan yang sangat hebat di mobil. Kenapa nih? Dan aku pun berhenti. Saat itu kempes, sepertinya melindas sesuatu yang sangat tajam saat di tikungan tadi. Randy itu bilang padaku, gue bilang juga apa, udah biasa aja padahal tuh kan, jadi nginjek apa itu beling atau apa paku sih, jadi bocor bannya. Begitu kata Randy. Randy pun langsung membantuku coba ngecek bagasi mobil, siapa tahu ada ban serep. Syukurlah ternyata ada. Kami pun langsung mencari dongkrak dan mulai mengganti ban itu. Dan aku baru menyadari posisiku saat itu berada di tengah-tengah hutan dan entah di mana ini. Jalanan pun terasa sangat sepi. Tadi kayaknya kita mesti buru-buru deh ganti bannya. Ini sepi banget, perasaan gue gak enak. Yaudah, yuk buruan. Kami pun bergegas mengganti ban yang pecah itu. Sampai aku mendengar ada suara tertawa. Tertawa perempuan. Tertawanya itu bukan dari arah sekitar hutan. Malah aku dengar sepertinya berada dari dalam mobil. Refleks aku bilang pada Randy, lo dengar gak suara ketawa? Randy hanya menggelengkan kepalanya. Tadi banget ya, suara ketawa cewek gitu. Gak dengar. Begitu tanya aku lagi pada Randy. Randy bilang tidak mendengar apa-apa dan malah menyuruhku untuk fokus untuk mengganti bannya. Tuh Beberapa menit kemudian ban pun selesai diganti. Kami pun lanjutkan perjalanan dan saat itu sudah jam 11 malam lebih. Aku pun membuka obrolan dengan Reddy supaya tidak mengantuk di perjalanan. Hingga semakin malam, jalanan yang kami lewati ini kenapa menjadi semakin gelap dan tertutup. Pohon-pohon yang tadinya hanya di kiri kanan kini terlihat seperti mengerubungi kami. Bahkan kami tidak bisa melihat langit yang ada di atas. Sangat gelap. Ditambah pencahayaan mobil ini, lampu depannya tidak terlalu terang. Kami berdua sama-sama perhatikan jalan. Ini memang pertama kalinya aku menyetir dari Salatiga menuju Bandung. Belum pernah. Kami hanya mengandalkan GPS. Ketika dilihat map di GPS, ku bilang pada Reddy, jangan bilang lu salah ketik. Ngomong jalan nih jadi nyasar. Reddy bilang tidak. Dia sudah jelas mengetik perjalanan ke Bandung dan sesuai maps ini jalurnya. Tapi sepanjang mata memandang tidak ada apa-apa. Tidak ada warung ataupun orang yang bisa kita tanya. Hanya pohon-pohon saja. Sampai entah dari mana datangnya, aku melihat seorang perempuan berjalan di depan sebelah kiri mobil kami. Sendirian, memakai kebaya berwarna kuning dan terlihat seperti membawa sesuatu di tangannya. Iya, kresek hitam. Reddy pun memintaku untuk mendekati perempuan itu untuk bertanya. Setelah sampai di sisi dari perempuan tersebut, Reddy membuka kaca jendela dan bertanya, kalau mau ke Bandung, apa benar lewat sini jalannya? Wanita tersebut menghentikan langkahnya dan menengok ke arah kami. Terlihat parasnya yang cantik. Dia tersenyum, lalu menunjuk lurus ke jalan yang memang hanya satu jalur itu. Sambil mengangguk, kami pun lanjut untuk berjalan. Tidak lupa mengucapkan terima kasih pada perempuan itu. Katanya benar jalurnya ke sini. Tapi kenapa ada perempuan pakai kebaya segala di tengah jalan gini ya? Kalau Reddy sih berpikir positif, mungkin memang ada rumah warga di balik pohon-pohon itu. Dan karena ini masih daerah yang bisa dibilang kampung, jadi sepertinya itu hal yang wajar. Siapa tahu dia habis menari di satu tempat terus pulang ke rumah. Reddy coba meyakinkanku dengan hal-hal positif. Ya, aku pun tidak berpikir itu makhluk halus saat itu. Sampai aku memperlambat laju mobilku ketika di sebelah kiri jalan kulihat lagi perempuan dengan baju kebaya yang sama. Bro, lihat di depan. Itu cewek yang tadi bukan? Kok kita ketemu lagi? aku mulai tidak enak. Wah, ini sih gak benar, bro. Dan saat itu aku langsung tancap gas, tidak berhenti lagi untuk bertanya ataupun melihat perempuan memakai kebaya kuning itu. Kami lewati dengan cepat perempuan itu. Semakin jauh kami lewat, dan tiba-tiba di depan kami, kami melihat lagi sosok perempuan itu. Perawakan baju yang sama. Perempuan berkebaya kuning itu terlihat lagi, padahal kami sudah melewatinya sebanyak 2 kali. Untuk yang 3 kalinya, kami pun lewati perempuan itu. Ini tidak wajar. Aku dan Reddy saling bertatapan dan setuju bahwa yang kami lihat di pinggir jalan itu bukanlah manusia. Aku konsentrasi terus melihat ke arah jalan. Aku sedikit tancap gas untuk cepat-cepat keluar dari jalur itu. Sampai tiba-tiba Reni memegang pundakku dan mencekramnya dengan erat. Refleks aku melirik ke arahnya. Dari arah matanya dia menunjuk ke spion tengah, memberiku kode untuk melihat ke arah spion tengah itu. Dan perlahan aku pun melirik ke arah spion tengah. Di belakang jok mobil duduk perempuan berkebaya kuning itu. Rambutnya kini terurai panjang, wajahnya putih pucat dengan ekspresi yang sangat datar, memakai gincu merah di bibirnya, dan matanya melotot ke arah kami. Aku pun langsung membuang muka, terus melihat ke arah jalan. Wajahnya datar tanpa senyuman sama sekali. Samar ku dengar dari belakang sosok itu berkata,
ikut sampai depan.
Kami pun tidak membalas sepatah kata pun dan hanya terus fokus melihat ke arah depan. Diam hening takut. Hingga akhirnya kami menemukan pelang jalan yang menuju Bandung, dan kami pun langsung berbelok ke arah sana dan mulai mencari tempat yang agak terang. Sampai akhirnya kami berhenti di sebuah warung yang masih buka saat itu. Ketika kau lihat lagi ke arah belakang, sosok itu sudah tidak ada. Dan rasa merinding itu pun sudah hilang. Apa yang kami lihat benar-benar sangat nyata. Aku bahkan tidak percaya jika bisa dibilang ini pertama kalinya aku melihat hantu ya. Dan itu terlihat sangat-sangat jelas.
teman-temanku biasa memanggilku dengan sebutan Noi. Aku adalah salah satu dari sekian orang yang kurang percaya tentang hal-hal yang berbau mistis. Karena menurutku, itu hanyalah sebuah imajinasi saja. Maka dari itu, malam ini, izinkanlah aku untuk menceritakan pengalamanku ketika mencoba memanggil mereka, yang orang-orang biasa sebut dengan hantu. Hari itu memang bukan malam Jumat, namun aku sengaja ingin membuktikan kebenaran bahwa yang kita sebut dengan hantu itu benar adanya. Tidak harus malam hari dan tidak harus malam Jumat. Jika mereka memang ada, aku ingin ditunjukkan sekarang juga. Aku memasuki sebuah gedung tua yang berada di daerah Bandung Utara. Sekilas, memang gedung itu tampak tidak menyeramkan. Bahkan, gedung itu sering dipakai jika siang hari. Namun, tidak untuk malam hari. Jika malam sudah tiba, gedung itu seakan seperti sebuah bangunan kosong saja. Hingga aku mendengar bahwa sering terdengar suara-suara aneh atau bahkan benda-benda yang digerakkan secara tiba-tiba. Seperti sering terdengar suara meja atau kursi yang digeser. Padahal di dalam sana tidak ada orang sama sekali. Bahkan kadang terdengar suara benda yang terjatuh. Dan akhirnya aku pun mendengar kabar kalau sering terlihat wujud seorang wanita berpakaian putih dengan rambutnya yang terurai panjang yang sering berlalu lalang di sekitar bangunan yang sekarang menjadi tempat kosong. Dan rumor itu akhirnya membawaku untuk masuk ke sana. Salah satu ruangan yang ukurannya tidak besar. Jika malam hari, suasananya sangat gelap. Namun, jelas terlihat olehku di dalamnya ada sebuah papan tulis dan beberapa bangku saja. Aku merogoh tas ranselku dan mengeluarkan sebuah benda. Benda yang kubuat dari gayung batok kelapa dan sebatang kayu. Mungkin kamu tahu, itu adalah boneka Jelangkung. Melilitkan sebuah spidol di sekitarnya dan memakai media papan tulis itu untuk untuk berkomunikasi dengan makhluk halus penghuni ruangan ini. Dan aku pun memulainya dengan mantra ciri khas permainan jelangkung. Jelangkung, jelangkung, di sini ada pesta. Pesta kecil-kecilan. Datang tadi jemput, pulang tadi antar. Jelangkung, jelangkung, di sini ada pesta. Pesta kecil-kecilan. Pulang tadi jemput, pulang tadi antar. Jelangkung, jelangkung, di sini ada pesta. Pesta kecil-kecilan, datang tadi jemput, pulang tadi antar. Dan tidak terjadi apa-apa.
Kan bener, ini tuh cuma omong kosong doang. Buktinya gak ada apa-apa.
Ketusku. Masih penasaran. Aku pun mencobanya lagi. Jelangkung, jelangkung, di sini ada pesta. Pesta kecil-kecilan. Datang tadi jemput, pulang tadi antar. Jelangkung, jelangkung, di sini ada pesta. Pesta kecil-kecilan. Datang tadi jemput, pulang tadi antar. Jelangkung, jelangkung, di sini ada pesta. Pesta kecil-kecilan. Datang tadi jemput, pulang tadi antar.
Jelangkung ini mulai bergerak. Terasa boneka ini sangat berat sekarang. Ini siapa?
Kataku. Dan melalui media boneka jelangkung itu pun, aku dipaksa menulis di papan tulis itu.
Namanya Ningsi, tanyaku dalam hati.
Lanjut aku bertanya lagi.
Kak, kamu meninggal di mana? Di sini. Astaga. Seorang perempuan bernama Ningsi pernah meninggal di ruangan ini. Jantungku mulai berdegup kencang. Dan tiba-tiba boneka jelangkung itu bergerak lagi. Ikut aku. Ya Tuhan. Sontak aku langsung membanting boneka jelangkung itu. Seketika saja aku merasakan suasana yang berbeda di ruangan ini. Udaranya terasa sangat dingin sekali. Dan sepertinya ada yang meniup pundakku. Dan kali ini terasa sebuah angin kencang seperti mondar-mandir menabrak diriku. Aku berteriak. Dan seketika udara pun kembali normal. Dan tiba-tiba tercium bau yang sangat menyengat. Seperti bau melati. Aku pun segera lari keluar ruangan. Namun loh, kok kekunci sih? Buka! Tolong! Tolong!
pun mundur perlahan dan melangkah dengan hati-hati sampai... Apa ini? Menetes sesuatu dari atas tempatku berdiri. Baunya amis. Ketika kulihat, ini kan darah. Refleks aku melihat ke atas dan... Tepat di atasku berdiri menggantung seorang wanita memakai baju putih panjang. Rambutnya yang hitam menjuntai panjang dan menyentuhku. Lehernya terikat oleh simpul yang menggantung. Dan dia tersenyum padaku. Sampai tertawa cekikikan. Tidak bisa bergerak. Tiba-tiba, tetapi langit itu meloncat turun dan menyentuh bahuku. Ya Tuhan, ini sosok itu sudah tepat berada di depan. Dia pun berbisik. Sejak itu, aku tidak ingat apa-apa lagi. Ketika tersadar, aku sudah berada di rumah. Aku terbaring di tempat tidur. Dan di sekelilingku, ada keluarga-keluarga yang mendoakanku. Katanya, aku sudah tidak sadar selama 2 hari. Hah? Mendengar itu, aku seakan tidak percaya. Karena seingatku, aku masih berada di ruangan itu. Dan aku bertemu dengan sosok yang sangat menyeramkan. Entah apa sebenarnya yang terjadi denganku saat itu. Namun yang pasti, semenjak kejadian itu, aku menjadi percaya bahwa sosok hantu itu memang benar nyata adanya.
89 FM Ardan Radio.
Radio anak muda nomor 1 di Bandung.
Yes, baik lagi di JNE Nightmare Set. Sekarang kita udah pindah ke depan nih. Ada barengan juga sama insan muda yang udah hadir ya.
Ya, ini selamat datang nih.
Aduh. Selamat datang. Ada wajah-wajah baru juga ya.
Wajah baru dan katanya informasinya ada banyak dari luar kota ini di sini.
Iya, mana yang dari Tasik mana tadi?
Tasik mana? Tasik.
Iya. Selamat datang di Nightmare.
Emang sengaja dari Tasik ke sini atau
oh diantar. Oh kuliahnya emang di Bandung. Oh oke okay. Nah selama cerita pertama dan kedua tadi di Nightmares bareng sama Jenny, ada yang melihat sesuatu atau merasakan sesuatu yang aneh-aneh atau masih aman-aman aja ini? Akang teteh di sini masih aman ya? Oke okay, masih aman. Okay,
tes.
Sebelum kita lanjut ke cerita ke tiga malam hari ini, kita mau berbagi cerita-cerita juga di sini nih, Kang Jeff nih.
Iya.
Katanya ada pengalaman juga nih, Kang Jeff, dari luar kota kemarin nih, Kang.
Oh iya kemarin ya. Aduh, ini cerita ini sebenarnya kalau tidak menyaksikan langsung itu memang agak kurang dapat feelnya. Tapi waktu itu saya ada di lokasi di tempat penampakan itu berada.
Seperti ini itu, cukup jelas berarti, Kang ya.
Nah, sebelumnya di sini pernah nggak ngelihat atau pernah dengar juga cerita tentang benda mati kayak boneka atau patung yang bergerak sendiri?
Pernah gak? Kalau di Bandung pernah. Itu mitos patung pastor itu ya, yang ada pastor, di ya? Taman Maluku, Taman yang pengen buku terus, gitu ya kan. Terus kadang suka bergerak, melihat kiri kanan gitu.
Jadi ini kejadian nyata langsung ya. Dalam artian saya sama anak saya sih ngalamin. Waktu beberapa minggu lalu kita liburan ke Bali. Terus di sana itu kan banyak apa namanya itu benda-benda seni ya, sangat-sangat artistik patungnya, ukiran segala macam. Dan kalau patungnya itu sangat detail ya. Mungkin kalau teman-teman sering ke Bali kan ada patung apapun sangat detail ukirannya. Nah kebetulan saya nginap di salah satu tempat yang memang banyak patung penarinya. Patung perempuan. Jadi kalau kita ngelewatin mau ke arah kamar tuh nanti ngelewatin jalan yang kiri kanan tuh patung penari.
Patung-patung.
Posisinya ada yang seperti ini, ada yang lagi gerakan-gerakan lah seperti itu.
Oke.
Okay. Nah, malam hari sekitar jam 12 malam lah. Itu saya pulang dari jalan-jalan terus pulang sampai di kamar saya pesan makanan lewat aplikasi online. Terus tiba-tiba bukan tiba-tiba sih, itu jam 12 malam. Tiba-tiba kan lapar tuh. Lapar kan. Aduh, pengen pesan makanan, air-air pesan. Nah, pas si makan datang, saya lagi di kamar mandi saat itu. Jadi saya suruhlah anak saya yang pertama itu untuk ngambil ke lobi. Jadi perjalanan dari kamar ke lobi kan. Itu kurang lebih sekitar 150 meteran lah.
Oke, dari itu ngelewatin
beberapa spot yang kalau menurut saya pribadi waktu sampai itu, wah ini ada.
Oke.
Nah, seperti itu, ngelewatin itu. Nah, anak saya kebetulan yang cowok ini cukup punya mental lah ya. Karena dari kecil kan saya kasih tahu terus. Akhirnya ya dia mau kan, mau sambil bawa, halo selamat datang, ayo sini.
Iya, baru datang. Selamat datang
adik. Ya.
Wow. Ayo,
di mana?
Silakan cari. Di sebelah sini boleh?
Sebelah sini boleh nih Pak.
Sebelah sini nih. Yeah. Masih kosong nih. Sama Kang Yudi baik ini Mbak. Nah, silakan. Oh, ya benar tuh bawa cemilan makanan. Yeah. Masih ada satu cerita lagi fotonya. Silakan duduk ya. Nah, boleh bareng-bareng di sini.
Oke. Okay. Nah, okay, lanjut ya. Jadi akhirnya anak saya yang pertama yang cowok itu udah pergi. Dia ngelewatin. Saya ini enaknya cerita berdiri ya.
Gak apa-apa berdiri.
Berdiri ya. Tapi bukan stand up comedy loh. Ini cuman saya tuh kalau cerita tuh suka apa kan? Memperagakan.
Gitu. Boleh kan?
Kalau cuman ngomong tuh karena kurang
gimana,
enak
gitu ya. Okay.
Nah jadi dia jalan terus jadi kiri kanan tuh patung penari ya, itu. Jadi dia bawa handphone. Ya udah. Sambil di direct, dia kan suka lupa belok-belok, karena kan banyak tuh. Akhirnya di video callan sama ibunya.
Okay.
Jalan video call, belok kanan seperti itu. Nah, dia fokus ke handphone. Dia ngelewatin ada 1, 2, 3 patung pas patung yang ketiga, dia patung ketiga di pojokan, dia mau belok tuh ke kanan. Patungnya seperti awalnya seperti ini. Tiba-tiba ngelihat ke arah dia terus nari. Nari Bali.
Terus bergerak gitu kan patungnya.
Iya. Sambil ketika dia nari Bali terus ngelihat. Wah, gitu. Jadi kan gini kan ya. Terus dia ngelihat ke arah anak. Anak saya ngelihat. Jadi saling lihat gitu. Lihat lagi ke info terus balik ke kanan. Terus dia ngomong di, selama di ini, "Mah, ini patung kok bisa nari? Sialan banget dan." Wah, enggak enak banget ini, wah. Dia ngomel-ngomel. Jadi untuk menutupi rasa takutnya, dia marah anak saya. Akhirnya dia jalan terus karena misinya belum selesai. Dia terus jalan sampai ke lobi ngambil makanan, Kang. Makanan yang dia ingat adalah jalan pertama kali dia datang. Jadi dia enggak tahu jalan muternya. Dia balik lagi sambil ngomong, "Mah, temenin ya, ini ngelewatin tempat yang tadi gitu." Nanya istri saya, mamanya nanya, "Emang ada apa? Ada yang nari?" Dibilang gitu. Kayak enggak kepikiran kan nari apaan kan, enggak jelas. Pas lewat lagi, si patung itu ngeliatin lagi. Jadi dia ngeliatnya sekarang badannya yang geser. Seperti itu. Okay. Jadi benar-benar bergerak dengan leluasa ya. Jadi lentur. Akhirnya sampai pulang ke rumah, pas di depan kamar, dia dari perjalanan yang lewatin patung itu seperti ada yang lompat. Jadi dia jalan di belakangnya tadi, ada yang lompat, ngikutin ternyata. Okay. Ngikutin dia sampai mau sampai depan kamar, saya udah feeling ini kok agak aneh ya. Saya buka pintu, dia di situ posisinya. "Eh, Ras, sini." "Ah, ya untung aja." "Kenapa?" Komel terus dia, apa, "Sialan, gak enak banget, wah, gak terima, wah, segala macam." Sampai di dalam kamar, pucat mukanya, terus masih ngomong, "Wah, Rafa gak terima nih digangguin." "Oh, digangguin apa?" Akhirnya setelah tenang dia cerita, "Tadi ngelewatin patung itu, ada yang nari ya, gini segala macam." "Wah, terus gimana?" "Ya, gak suka aja digituin." Wah, seperti itu. Akhirnya saya tanya, "Ya sekarang maunya gimana, masih penasaran gak?" "Iyalah, masih. Yuk kita samperin." Wah, kan saya bilang ini keren juga nih, ada patung bisa nari gitu kan. Akhirnya disamperin, Kang. Kita samperin berdua, terus si anaknya juga mau. Jadi dengan pede dia ikutin saya gitu. "Mana patungnya?" Kayak mau datengin orang yang habis malak gitu kan. Yang ini wah. Nah, karena saya pernah mempelajari memanggil kan, memanggil sosok itu, saya bacalah doa, nyambung gak ya doanya. Yang saya pelajari kan berbeda. Ternyata nyambung dan datang sosok itu. Datang dari atas, truk berdiri. Terus saya tanya, "Kenapa ganggu?" Terus dia langsung hihihi, panjang banget ketawanya. Kalau kita kan hihihi gitu ya. Kalau kita kan hihihi gitu ya. Jadi ya hihihi gitu. Ngelengking banget. Akhirnya
itu si wujud yang datangnya penari berarti kan?
Atau dia malah bentuknya?
Enggak. Oh, bukan.
Malah bukan.
Sosok si penarinya itu ya?
Iya, bukan.
Oke, sebelum aja kita lagi live di TikToknya ada Radio BDG ya?
Yes. Nah, terus udah itu, udah, "Kenapa kamu ganggu anak saya?" Dia, setelah dia ketawa itu, dia ngomong, "Suka dan lucu," dia bilang. Waduh. Saya bilang ke anak saya, katanya suka sama lucu. "Raf," nama anak saya Rafa. "Wah," dia ketawa kan. "Wah, apaan?" Dia bilang, "Gak enak tahu digangguin gitu." Wah, seperti itu. Ya udah, terus tiba-tiba dia bilang, "Salam Rahayu." Nah, akhirnya saya sampaikan, "Raf, ini udah selesai." Dia bilang, dia gak ada ganggu. Jadi memang karena lucu aja dia nari-nari gitu. Kayak istilahnya mereka welcome lah ya.
Menurut
dia. Akhirnya setelah lepas dari kejadian itu udah pulang ke kamar. Saya tanya setelah perjalanan, "Masih kebayang gak patungnya?" "Udah enggak sama sekali, malah lupa." Si patungnya yang kayak gimana lupa. Nah, jadi pas sampai kamar, saya lihat mukanya, bener gak nih? Sudah lupa atau enggak? Ternyata bener, mukanya sudah enggak pucat lagi. Dan gantian saya ke apa, terngiang-ngiang suara ketawanya.
Wah,
tinggi banget. Kalau suara saya mungkin hanya seperberapanya, dia tinggi banget ngelengkingnya. Jadi kayak bukan ketawa manusia.
Oke, itu bisa dibilang si penunggu patung itu, Kang Jeff,
ya.
Atau memang patung hanya sebagai media aja untuk si sosok itu bisa berinteraksi, kan ada tuh kayak benda-benda yang mungkin mengandung kayu atau
ya, betul.
Batu atau apapun itu yang ternyata jadi media, jadi dia bisa berinteraksi lewat situ, bisa berdiam di situ, masuk ke dalam situ, dan akhirnya membuat sebuah ilusi yang mereka bikin gitu, seolah-olah mungkin jadi bergerak atau gimana kan.
Nah, kalau setahu saya di Bali itu memang surganya tempat energi itu berkumpul, jadi segala macam bentuk energi ada di sana, di tempatnya, dan mereka akan mencari posisinya tinggal masing-masing, posisi tinggal masing-masing. Ada yang mungkin di pohon, sama aja kayak di kita, cuman kalau di situ kan karya seninya banyak ya, di setiap tempat tuh ada. Nah, terkadang kan sosok itu kan butuh tinggal, butuh tempat tinggal, dan mereka kan milih sendiri di mana tempat tinggal itu. Nah, okay. Di Bali ini adalah tempat yang memang sinergi dengan alamnya itu sangat-sangat terasa. Jadi masing-masing aja seperti itu. Jadi gak saling mengganggu. Jadi benar-benar harmonis ya. Harmonisasi antara manusia dengan energi lain itu benar-benar terasa di sana. Nah, jadi mungkin tadi Kang Dimas tanya tadi ada patung segala macam itu, mereka gak diisi. Jadi memang tinggal atau memilih dengan sendirinya.
Seperti mereka mungkin memilih tinggal untuk di pohon,
ya, tinggal
satu
di
bangunan pohon, yang kosong, akhirnya di sudut-sudut ruangan, gudang dan lain-lain ya. Seperti itu. Oke, sebelum lanjut kita dengerin cerita ketiga, masih ada satu cerita terakhir. Ada teman-teman yang ingin bertanya nggak di sini nih?
Ada yang menanyakan atau ngerasa nggak tadi ada yang berdiri selama dengerin cerita di tangga? Ya, di mana? Malah di situ ya? Dari situ. Saya tadi
di
pas
atas ini.
Okay. Jadi Pak, apa yang dilihat di atas?
Yang kerasanya apa?
Oh, di jendelanya.
Jendela atau yang sebelah kiri?
Oh, kanopi.
Oh, di atas kanopi.
Oh, di pilar ya? Oh, gitu. Tadi saya sempat sempat ngecek keluar Kang sedikit melihat. Nah, dari yang tangga sebelah kanan itu ada satu perempuan yang berdiri. Terus di sana saya pikir tadi ada insan muda yang memang sengaja datang, tapi ini berdiri hitam aja gitu, nggak ada aksen manusianya gitu. Dalam artian kita tahu ya, kalau orang pakai baju kan pasti ada warna yang berbeda ya. Oh, ini orang itu bukan, ini semuanya hitam. Jadi tapi rambutnya lurus, dengan bentuk kepala tuh ya perempuan. Nah, biasanya di situ saya tumben nih, nggak, mereka biasanya ngetok-ngetokin pagar. Saya nungguin nih kapan ini si Mbak ini
ketok pagar gitu. Ada beberapa yang mungkin lihat nanti ada sosok yang lainnya. Mungkin ya karena mungkin sekarang sudah semakin malam, kayaknya semakin seru sih. Kita lanjut dulu untuk dengerin cerita ketiga di JNE Nightmare Site. Insan Muda, dan cerita ketiga ini bercerita tentang ada pengalaman seorang insan muda. Dia tuh ke rumah saudara jauhnya, dan ternyata ada satu tempat atau hal misterius yang terjadi di rumah itu.
Wah.
Atau di keluarga itu. Seperti apa ceritanya, kita dengarkan cerita ketika di JNN Nightmare Set. Dan ingat, jangan pernah dengerin JNN Nightmare Set ini
sendirian.
masing-masing. Ada yang menyukai olahraga, ada juga yang menyukai musik. Dan aku salah satunya yang menyukai musik. Sebenarnya sejak kecil aku sudah dibesarkan dan tidak asing dengan musik. Ibu dan ayahku, mereka bisa dibilang musisi. Ya, meskipun bukan musisi terkenal. Ayah dan ibuku bertemu dalam satu panggung, dan akhirnya mereka ngeband bareng, pacaran lalu menikah. Karena mereka menyukai musik, di rumahku cukup banyak alat musik. Mulai dari gitar, drum, bass, keyboard. Ya, bisa dibilang seperti studio band ada di rumahku. Yang biasa memakainya ya ayah, hanya untuk gitar-gitaran. Atau ketika kumpul keluarga, ada beberapa saudara datang dan coba jamming bareng, menyanyikan satu atau dua lagu. Pada akhirnya memang ayah tidak meneruskan dunia musiknya, tapi kini hanya menjadi hobi. Aku pun belajar mulai dari gitar, piano, bahkan drum. Ayah yang mengajarkanku, ya meskipun aku tidak mahir. Dan sampailah pada hari itu, ketika itu ayah dan ibu mengajakku, anak sematawayangnya ini, untuk berkunjung ke rumah saudara jauh kami yang ada di Jawa Tengah. Dari Bandung kami pun berangkat dengan menggunakan kereta. Berjam-jam perjalanan kami lewati hingga akhirnya kami sampai. Ketika sampai, aku, ayah, dan ibu tidak langsung menuju ke rumah saudaraku itu. Kami sempat berjalan-jalan dan mencari makan. Hingga barulah sekitar jam 3 sore, kami menuju ke rumah saudaraku itu. Sebenarnya aku tidak terlalu mengetahui saudaraku ini yang mana. Bahkan mungkin belum pernah bertemu, karena ayahku bilang memang sudah lama kami tidak bertemu. Terakhir ketemu aku saat aku masih kecil. Namanya Tante Rima. Tante Rima ini seorang janda. Anak-anaknya sudah menikah dan tinggal di luar negeri katanya. Dan tujuan kami kesana adalah menengok Tante Rima yang katanya sudah sakit-sakitan. Anak-anaknya belum bisa pulang ke Indonesia. Hingga salah satu dari anak Tante Rima yang berada di luar negeri menghubungi ayahku dan meminta ayahku untuk menjenguknya, karena saudara-saudara yang lain tidak ada yang mau menjenguknya. Sepertinya aku juga tidak harus tahu. Sampailah kami di rumah Tante Rima. Rumah khas tahun 80-an. Memang bukan rumah peninggalan zaman Belanda yang khas, tapi rumah ini dari bentuknya bisa dibilang rumah tua. Tidak berlantai dua, hanya satu lantai, cukup luas, dan ada banyak beberapa kamar. Begitu datang kami disambut oleh Mas Aji. Mas Aji ini katanya, ya, yang bantu-bantu di rumah lah. Dia seorang tetangga yang cukup dekat dengan Tante Rima. Namun Mas Haji ini hanya membantu dari pagi hingga sore. Dan ketika malam, Tante Rima ditinggalkan sendirian. Ketika itu pas-pasan Mas Haji akan pamit pulang. Setelah Mas Haji bersalaman dengan ayah, dengan ibu, denganku juga, dia pun pamit pulang. Ayah dan ibu masuk ke dalam menuju kamar Tante Rima. Ketika aku sudah membuka sepatu di teras depan, Mas Aji kembali lagi berjalan menuju ke arahku. Padahal dia tadi sudah sampai pagar depan. Mas Aji bilang lupa memberitahu. Di dekat dapur ada satu gudang, dan katanya gudangnya kotor, belum dia bersihkan. Jadi kalau bisa jangan dibuka gudangnya, karena sangat berdebu. Besok katanya mau dibereskan. Aku pun mengangguk dan mengiyakan perkataan Mas Aji. Siap Mas, aman, tenang aja. Jadi Mas. Mas Aji pun tersenyum dan pergi meninggalkanku. Aku menyusul ayah ibu masuk ke dalam dan melihat kondisi Tante Rima saat itu, yang tertidur. Tertidur di tempat tidurnya dengan kondisi yang cukup mengkhawatirkan. Badannya kurus, rambutnya sudah rontok. Ketika aku lihat wajahnya, aku sama sekali tidak ingat pernah bertemu Tante Rima. Namun sepertinya ketika muda dulu, beliau sangat cantik. Tante Rima ini wajahnya seperti orang Hindu. Kayaknya sih ada keturunan Belandanya di situ. Sekilas aku melihat beberapa foto-foto yang terpampang di dinding. Ada foto-foto jadul hitam putih yang terlihat banyak orang-orang bulenya. Itu mungkin. Tante Rima tidak banyak bicara. Dia terlihat tersenyum, menangis terharu karena dijenguk oleh ayahku. Kami pun membiarkannya untuk istirahat. Ayah dan ibu menuju ke kamar, dan aku diminta untuk mengisi saja salah satu dari kamar. Terserah mau di mana, katanya. Karena di rumah itu ada sekitar Semuanya ada barang-barang, furnitur, tempat tidur, cuma tidak pernah ada yang menempati. Dulu bekas kamar anak-anaknya. Bahkan di pintu depan kamarnya masih ada ukiran kayu yang menempel, dan itu adalah nama dari anak-anaknya. Aku membuka salah satunya. Ketika itu tulisan di pintu tertulis sebuah nama, yaitu Rudy. Ini pasti kamar cowok nih, pikirku. Ketika masuk, ya benar saja, masih ada beberapa benda-benda dan barang-barangnya Rudy di situ. Buku-buku. Ketika aku buka lemari pun, beberapa baju Rudy masih ada di sana. Mainan. Ada bola. Dan macam-macam. Perkiraanku, Rudy meninggalkan ruangan ini mungkin sejak SMP. Cukup lama juga ya, anak-anak yang tante terima ini tinggal di luar negeri. Malam itu aku pun coba untuk istirahat tertidur. Hening sekali. Sesekali kudengar suara binatang malam seperti jangkrik, yang sebenarnya menambahku untuk semakin mengantuk. Sampai tiba-tiba terdengar suara piano dimainkan. Iya, jelas. Siapa yang main piano tengah malam gini ya? Si ayah gitu. Tapi setelah ku ingat-ingat, sepertinya aku tidak pernah melihat ada piano di sini. Dan dari suaranya, piano ini sudah tua, terbuat dari kayu. Penasaran aku pun beranjak dari tempat tidurku. Aku coba cari asal suara itu, dan ternyata asal suara itu berasal dari ruangan gudang yang ada di dekat dapur. Aku berdiri di depan pintu gudang dan terdengar jelas suaranya. Iya, suaranya jelas dari balik pintu ini di dalam gudang. Tapi kata Mas Aji, gudangnya kotor. Aku pun penasaran dan kubuka gudang itu. Dan ketika aku buka, seketika suara piano itu hilang. Saat itu kondisi gelap. Namun aku masih bisa lihat ke sekitar, ada apa saja di dalam gudang tersebut. Gudangnya tidak sekotor yang kupikirkan. Malah bisa dibilang ini bukan gudang. Ada beberapa rak yang berjajar, namun tidak ada barang apa-apa. Tapi memang di dalam ruangan itu yang paling mencolok adalah sebuah grand piano yang cukup besar, ada di tengah ruangan itu. Yang kupikirkan memang ini sama sekali bukan gudang, bahkan lebih mirip studio berlatih, sama seperti yang kupunya di rumah. Aku mendekati piano itu dan coba menekan touch-nya. Bahkan piano ini suaranya masih oke, masih bagus. Sepertinya benar-benar terawat. Aku pun melihat-lihat ke sekitar lagi.
Halo? Apa ada orang di sini?
Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki seperti berlari kecil, kabur ketika aku bilang seperti itu. Dan ketika itu kulihat ada seseorang yang berlari keluar pintu dari ruangan itu.
Hei, tunggu!
Orang itu pun berhenti hampir dekat dengan pintu keluar.
Kamu siapa? Lagi ngapain di rumah sini?
Ketika aku lihat, dia seorang anak laki-laki. Anak itu terlihat memakai baju sekolah, seperti seragam sekolah. Rambutnya pendek. Dia terlihat agak ketakutan.
Kamu siapa?
Dia menengok ke arahku. Wajahnya terlihat ketakutan. Wajah seorang anak laki-laki agak pucat, seperti sakit. Dan perlahan dia menangis. Menangis terseduh-seduh. Aku pun berjalan mendekatinya. Dan ketika aku lihat wajah, tangan, semuanya penuh luka lebam. Dan ketika kau lihat nama yang terpampang di seragam sekolahnya itu, tertulis di sana Rudy. Rudy, kamu anaknya Tante Rima. Tiba-tiba Rudy berteriak sangat kencang. Suaranya melengking hingga refleks aku menutup mata, bahkan menutup telingaku. Dan ketika aku buka mata, Rudy sudah tidak ada. Aku mencari-cari keluar.
setiap ruangan. Mungkin dia bersembunyi. Hingga akhirnya aku pun masuk ke kamarnya, di mana kamar yang kutempati. Di, Rudy, terdengar suara tangis di sela-sela tembok ruangan-ruangan itu. Rudy, jangan takut, Rud. Saya gak akan jahatin kamu. Ayah saya saudaranya Tante Rima. Saya lagi berkunjung mau nengok Tante Rima. Maaf kalau saya tiba-tiba pakai kamar kamu. Suara tangisannya masih terus menggema. Dan suaranya berasal dari balik pintu lemari yang ada di dalam kamar itu. Perlahan ku buka pintu lemari itu. Kulihat, iya, Rudy sedang duduk jongkok, menunduk, menutupi mukanya dengan sangat ketakutan. Kamu gak apa-apa, Rud? Rudy, dan tiba-tiba Rudy yang awalnya menangis berubah jadi tertawa. Dan kulihat rambutnya yang awalnya pendek berubah jadi memanjang. Dan ketika Rudy menengadahkan wajahnya melihat ke arahku, suara cekikikannya berubah menjadi seorang perempuan. Wajah Rudy pun berubah menjadi seorang perempuan yang menakutkan. Matanya membelalak, melotot seperti mau keluar. Dia menyeringai dengan giginya yang tajam bertaring. Rambutnya menjadi sangat panjang hingga ke lantai, dan kuku-kukunya pun menjadi sangat panjang. Dia melihat ke arahku melenggak-lenggokkan kepalanya sambil tertawa cekikikan. Refleks aku ketika langsung berlari keluar membanting pintu dan menggedor kamar ayah dan ibuku. Singkat cerita, malam itu pun menjadi gaduh. Aku yang masih panik tidak tahu harus memulai cerita ini dari mana. Yang jelas aku sangat ketakutan. Namun sosok itu sudah tidak ada. Keesokan harinya, ketika Mas Aji datang dan mulai beres-beres, aku pun menceritakan apa yang kualami. Dan ketika itu ayah dan ibuku juga mendengarkannya. Ku bilang aku bertemu sosok anak, entah SD atau SMP, namun namanya Rudy. Dan tiba-tiba berubah jadi sosok perempuan yang menakutkan. Rambut kukunya panjang, tangannya. Jika membayangkannya sekarang, aku selalu merinding. Hingga akhirnya Mas Aji dan mungkin ayah pun bercerita.
itu hilang. Konon katanya diculik Wewe Gombel. Sosok yang suka menculik anak-anak di kala maghrib. Sampai akhirnya Rudy tidak pernah ditemukan. Rudy ini anak yang sangat cerdas dan hobinya adalah bermain piano. Piano yang berada di ruangan itu adalah piano hadiah ulang tahunnya yang sebelum akhirnya belum sempat Rudy memakai piano itu, Rudy hilang. Dan hal ini membuat Tante Rima stres, jatuh sakit, bahkan seperti orang gila. Sampai sekarang anak-anaknya mencoba untuk membawanya keluar dari sana, tapi dia selalu dan masih percaya kalau Rudy masih ada di situ. Dia sering mendengar Rudy bermain piano di ruangan itu, yang nyatanya ternyata itu bukan Rudy.
FM Ardan Radio,
Radio Anak Muda nomor 1 di Bandung.
Terima kasih banyak Insan Muda udah dengerin JNE Nightmare Side malam hari ini.
Ya.
Dan pastinya terima kasih buat Insan Muda yang sudah hadir di Room 159 Bandung. Dan kita akan berfoto bersama dulu ya sebelum ya teman-teman pulang. Iya. Dan yang pastinya terima kasih banyak untuk para pengirim cerita. Buat kamu yang ingin kirim cerita, bisa kamu kirim ke email kita nms@ardanradio.com. Dan satu lagi Kang, jam 8 malam tadi kita juga sudah posting di YouTube channelnya Ardan Radio, okay, untuk Nightmare Side Testi Mystery ini barengan sama Stereo Wall.
Oh.
Salah satu band yeah yang sangat luar biasa lah.
Keren
banget. Jadi bisa kamu cek juga. Terima kasih juga pastinya untuk JNE untuk kirim-kirim cerita seram pastinya via Nightmare Side. Tapi kalau kirim paket dan barang
ini pasti ke JNE dong.
Iya, jangan lupa di follow Instagramnya JNE juga ya. Kamu bisa cek langsung di Instagramnya @ardanradio. Ada @JNE Score ID dan JNE WDG juga bisa kamu follow. Terima kasih banyak, sampai ketemu lagi di JNE
semuanya.
Dan sampai ke depan Kang Jeff Tuhun.
Sampai Kang
Jeff. Dan yang pastinya selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.